Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 15 minutat vijues ju uftoj të ndiqni. Kosova nuk ka bërë asgjë kundrejt gënjeshtrave të Serbisë, thot për radion Evropa e Lirë, Neven Katromp, autore një libri për procesin penal kundër Miloševićit. Nëse nuk dihet prejardhja pasurisë, deklarimi i saj nuk mjafton, thon njohës të çështjeve juridike në Kosovë. 7 persona humbin jetën pas aksidentimit të një makine me migrant në Hungari. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është befasues reagimi jo adekuat i të gjitha tyre kundër të cilve Serbia gënjen, përfshirë edhe Kosovën, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Neven Katromp, ligjëruese në studimet për Evropën Lindore në Universitetin e Amsterdamit në Holandë. Trump është autore e librit Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi i papërfunduar, i cili u promovua të hënon në Prishtinë. Me zonjën Trump ka biseduar Bekim Bislimi.
Gospodjo Trump, u Prishtini e promovisën a vasha knjiga krimi.
Zonja Trump, në Prishtinë është promovuar libri juaj Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi pa përfunduar. Cilat pikpyetje kanë mbetur pa përgjigje për shkak të mos përfundimit të procesit gjyqësor ndaj Miloševićit për shkak të vdekjes së tij?
Tri su velike teme, koje su bile važne i prije rata.
Janë tri temat të mëdha që kanë qenë të rëndësishme para luftës dhe gjatë kohës së luftës, e të cilat kanë mbetur ende të rëndësishme. Një prej çështjeve është ideologjia, në emër të cilës ideologji janë zhvilluar luftra gjatë viteve të 90-ta. Çështja e dytë është se cili ka qenë funksioni saktë i Slobodan Miloševićit si politikani më i rëndësishëm serb në ato kohë mjaft të rëndësishme. A ka ndodhur luftrat për shkak të patologjisë së personalitetit të tij, për shkak të karakterit të tij, për shkak të ndonjë ligësie, apo ai ka qenë në shërbim të asaj ideologjie, ideologjisë serbe, të cilën unë e quaj ideologjia shtetërore serbe, e cila i krijonte kufit e shtetit serb të pas Jugosllavisë në atë mënyrë që dëshironte të zgjeronte ato në zonat ku jetonin serbët, ose ku ata thoshin se jetojnë serbët në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe çështja e tretë, e cila është shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me arkivin e procesit penal, është pyetja se çfarë ka qenë ai plan serb, sepse planet politike dhe ushtarake nuk do të thotë që të jenë kriminal, sipas definicionit.
Planovi, vojni planovi ne moraju po definiciji bit kriminalni.
Poslednjih godina visoki državni zvaničnici Srbije.
Viteve të fundit zyrtar të lartë të shtetit të Serbisë, përfshir presidentin Aleksandar Vučić, por edhe ministrin e punëve të brendshme Aleksandar Vulin, e kanë quajtur gënjeshtër të madhe dhe falsifikim të tmerrshëm masakrën e Reçakut të 15 janarit të vitit 1999. Si ishin ju këto deklarata dhe cili është qëllimi i tyre tash 22 vjet pas kësaj ngjarje të tmerrshme?
Je njova sfera sada 22 godine nakon ovog stravičnog događaja.
Srbija jako dobro razumije simboliku Račka u ratu na Kosovu.
Serbia e kupton shumë mirë simbolikën e Reçakut në luftën në Kosovë. Para mendojeni, ata thonë që Reçaku është larguar nga padia ndaj ish-presidentit të Serbisë Milan Milutinović dhe të tjerëve në Tribunal të Hagës, por po harrojnë që vetë kanë insistuar që të shqyrtohen faktet për Reçakun në dy raste, përfshirë veçanërisht rastin e generalit Vlastimir Đorđević me noshke në Rogje, ku edhe në procedurat e ankimit të shkallës së parë dhe të dytë, gjyqtarët në fakt thonë se nuk ka kurfar dyshimi që 25 shqiptarët e vrarë ishin viktimat të forcave serbe. Dhe kur ata zyrtar serb thonë se Reçaku nuk gjendet në padit dhe akt vendimet e Tribunalit të Hagës, ata në fakt gënjejnë. Mua nuk më befason që serbët e përdorin këtë dhe po përpiqen që diçka e tillë t'ju shitet. Por më besoni, vlimi ignorancës dhe reagimit jo adekuat i të gjitha tyre të tjerë kundër të cilve gënjen Serbia, përfshira dhe Kosovën. Jo vetëm udhëheqësit politik dhe shtetror, por këtu mendoj edhe në gazetarët, akademikët dhe të gjithë njerëzit që e din se kjo nuk është e vërtet, por që nuk janë përpjekur që t'i gjenë citatet relevante nga Tribunali Hagës dhe të thonë, Zotri Vulin, ju jeni ministri i Republikës së Serbisë, por ju po gënjeni.
Vi ste ministar Republike Srbije, ali vi lažete.
Intervjisën e plot me zonjën Trump mund të gjeni në faqën tonë në internet europaelir.org. Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë është i kotë nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie, vlerësojnë juristët në Kosovë. Futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë, thon ata. Komentet vijnë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar një ligj të ri i cili zgjeron gamën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë. Në vazhdim do të ndiqni një version të kronikës që ka përgatitur kolegu Taulant Çenaj, ndërsa të plot mund ta gjeni po ashtu në webfaqen tonë.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë nuk mjafton nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie, thonë juristë dhe njohës të çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 dhjetor ka miratuar projekt ligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili kërkon edhe nga mjekët e licencuar dhe profesorët universitar ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Me ligjin e deritashëm, vetëm drejtorët e klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë. Masa re është mirëpritur nga profesorët, nga e mjekëve të Kosovës dhe nga Asociacionit të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Hasan Preteni ish drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, e cila merret me çështjen e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve shtetror, thotë se nuk mjafton vetëm deklarimi i pasurisë, sipas tij duhet të hetohet prejardhja e saj.
Çdo zyrtari pasurinë që ka deklaruar që të ketë mbulesë lidhet me këtë. Edhe që të rregullohen, nëse nuk ka mbulesë, si është sigurt ajo pasuri, që ajo pasuri të konfiskohet. Se jo, nuk fitojmë asgjë me rritjen e numrit zyrtarë që deklarojnë, nëse nuk lëvizëm rreth e vërtetësisë së prejardhjes.
Kosova nuk ka ende ligj për verifikimin e prejardhjes së pasurisë. Sipas pretendit, futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë. Preteni thotë se duhet të bëhet një vlerësim i projekt ligjit, ndërsa pasurinë sipas tij duhet ta deklarojnë vetëm ata që vendosin se si shpenzohet paraja publike.
Nëse mjeku tani po ka të pastogë dhe deklaron, mos presim që do të deklaron edhe pjesën që merr në prodhenca private. Sepse qëllimi ligjet edhe qëllimi gjitha kësaj është kujdesi për paron publike, paroja që mirët nga buxheti i shtetit.
Ish kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë propozon që pjesë e deklarimit të pasurisë të jenë zyrtarët e lartë shtetror që menaxhojnë me paran publike e që deri më tash nuk janë futur ende në këtë proces. Ai përmend edhe zyrtarët policor, zyrtarët e lartë administratës shtatimore të Kosovës dhe ata të doganës. Deklarimi i pasurisë nga mjekët dhe profesorët është përmendur para më shumë se një viti nga drejtori tanishëm i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaib Havolli. Në një raportim të tij para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitet dhe rregullore të kuvendit të Kosovës, Havolli ka thënë se me ndryshimin e ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit, do të përfshihet edhe deklarimi i pasurisë mbi 1000 zyrtarëve policor, si dhe mjekëve e profesorëve. Mirpo projekt ligji i miratuar nga qeveria e Kosovës më 10 dhjetor nuk i përfshin zyrtarët policor. Sipas ligjit aktual, drejtorët e departamenteve në policinë e Kosovës e bëjnë deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, por jo edhe zyrtarët e tjerë policor. Avokati Florim Shefqeti vlerëson se nuk është e nevojshme që mjekët dhe profesorët ta deklarojnë pasurinë.
Cilësia dhe performanca e mjekëve dhe profesorëve, por edhe llogaritëria duhet të rriten përmes mekanizmave konkret, të kontrollit të vlefshmërisë, të kontrollit të kompetencës dhe profesionalizmit të tyre, të vlerësimeve periodike të mundshme. Por asë se për me deklarimit të pasurisë, sepse konsideroj që janë dy gjëra tërësisht e kundërta.
Përmes këtij veprimi shton ai mund të cenohet privatësia e tyre dhe njëkohësisht të vihet në rrezik potencial siguria e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Në vazhdim, kronika nga bota. Kompania amerikane shitjeve online Amazon po përballet me pyetje rreth politikave të saj të shëndetit dhe sigurisë. Javën e kaluar 6 punëtorë të Amazonit kanë vdekur pasi magazina në shtetin amerikan Illinois është shembur nga një tornado e fuqishme. Hollësit nga Nadia Meti.
Kompania Amazon po ballafaqohet me shumë pyetje lidhur me politikat e sigurisë dhe shëndetit në deponën e saj në shtetin Illinois pasi 6 punëtor vdiqën pas shkatërimit të objektit nga tornado. tornado të fuqishme goditën disa shtetet e shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe deri më tani numri të vdekurve vlerësot se mund të arri në 100. Shteti më i dëmtuar nga tornado është Kentucky. Diçka këtilë nuk do të ndodhë të kur nëse do të bën të më shumë për jetet e njerëzve, se sa prodhimin, komentoj i motra njerës prej viktimave në depone kompanis Amazon në rjetet sociale. Qatia depos ishte shkatruar të premten më 10 vjetor. Por Amazon u përkujdes që më njëherë të ofron të përgjigje. Në përmes zëdhënses Kelly Nantel, kompania thasë është shumë e prekur nga vdekjet e punëtorve të saj. Megjithatë, mbetet pikpyetje nëse kompania kishte stre adekuate për punëtorët e saj. Nëse punëtorët u udhëzuan të largoshin më njëherë nga vendet e punës kur rreziku afrohej, apo të anulohej turni i 10 vjetorit me që dije se stuhia do të godiste shtetin Illinois. Kompania pohon që ekipi punoj jashtëzakonisht shpejt për të siguruar që sa më shumë punëtor dhe partner do të arrinin në stre. Njën gases i madhrave Austin McQueen, 26 vjeçar, vdiq në tualet, ku shumë punëtor thuhet se u dhëzuan të strehohen pasi morën mesazhin e celularit të tyre që stuhia po afronte. Stuart Applebaum, kryetari sindikatës së shitjes me shumicë pakic, i cili po përpiqet të përfshijë në sindikat të gjithë punëtorët e kompanisë Amazon, kudo në SBA, tha se është e pafalshme që kompania kërkoj nga punëtorët të paraqiteshin në vend të punës pavarësisht paralajmërimit për tornado. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i kontestuar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, deklaroi se demokratët do të bashkohen më 18 dhjetor në kuvendin kombëtar për të zgjedhur sërish të ardhmen. Demokratët do të bashkohen më 18 dhjetor për të zgjedhur sërish të ardhmen e me qytetari do të ofrojnë modelin e ndryshimit që shqiptarët kërkojnë për t'i dhënë fund tranzicionit, shkroi Basha në një postim në Facebook. Ai tha se partia që ai drejton nga viti 2013 rrëzoi kultin e individit. Këto të Bashës vinë në kohën kur ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, njëherë është ish-kryetari i Partisë Demokratike, synon të shkarkojë atë nga çdo pozitë e partisë më 18 dhjetor. Në këtë datë do të zhvillohet një kuvend i Partisë Demokratike i organizuar nga Basha. Serbia hapi të martën një grup të kapitujve në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për grupi numër 4 që njihet si agenda gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme i cili përbëhet nga 4 kapituj: politika e transportit, energjia, rrjetet transevropiane dhe mjedisi jetësor dhe ndryshimet klimatike. Drita jeshile për këtë grup kapituj shudha në një konferencë ndërqeveritare në Bruxelles ku delegacionin e Serbisë udhëhoqi kryeministri Ana Brnabić. Me hapjen e këtij grupi kapitujsh, Serbia ka hapur gjithsej 22 kapituj në negociatat e antarësimit. Negociatat përfshin gjithsej 35 kapituj apo 6 grupe kapitujsh. Autoritetet hungareze thanë se 7 persona humbën jetën dhe 4 u plagosën pasi makina me të cilin udhtonin u përplas me një shtëpi pranë kufirit me Serbinë. Makina me targa të Serbisë transportonte 10 migrant. Incidenti ndodhi të hënën vonë në fshatin jugor Morahalom, pasi drejtuesi makinës nuk pranoi të ndalonte për t'u kontrolluar nga policia dhe u përpoq të rratisej me shpejtësi të madhe, than autoritetet. Policia tha se shoferi i cili u plagos u ndalua dhe se ndaj tij do të nis procedimi për trafikim njerëzish dhe shkaktim të aksidentit me fatalitet. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00, kur do të jeni me kolegun Arton Konushevcin. Nga Praga, miru dëgjofshim.